Surja El Kamer, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, u afrua ora dhe hëna u qa. E me gjitha të, sa herë që ata shojnë ndë një mrekulli, kthejnë shpinën e thonë, kjo është magjie vazhdueshme. Ata e mohojnë të vërtetën dhe ndjekin dëshirat e veta, por çdo çështje do të plotësohet në cakun e fundit. Atyre u kanë ardhur shpallje në të cilat ka mjaft qortime. Kjo është urtësi e përsosur. Por atyre nuk u bëjnë dobi qortimet. Prandaj largohuni prej tyre deri në ditën kur lajmëtari Israfili t'i thras drejt tmerrit. Të tmerruara do të jenë shikimet e tyre. Ata do të dalin prej varreve si karkaleca të shpërndar, duke shpejtuar drejt lajmëtarit. Jo besimtarët do të thonë, kjo është ditë e vështirë. Para tyre mohoi populli i Nuhut. Ata nuk e pranuan robin ton dhe i thanë, i marrë. Ai u mundua dhe u kërcënua prej tyre. Prandaj ai ju drejtua Zotit vet. Unë jam i mundur, prandaj më ndihmo. Atëhere, ne me një shi të vrrullshëm hapëm dyert e qiellit, ndërsa nga to ka shpërthyem burime uji dhe kështu uji u bashkua siç ishte caktuar. Ndërsa atë e hipëm në një anije prej drasash dhe gozhdësh, që lundronte nën sytë tanë. Kjo si shpagim për atë që u mohua. Ne e lam atë si shenjë, por a ka ndonjë që merë mësim? A e dini si ishte ndëshkimi dhe paralajmërimi im? Ne e bëm Kuranin të lehtë për të kujtuar, po a ka ndonjë që merë mësim? A dhe të mohuan, por si ishte ndëshkimi dhe paralajmërimi im? Ne u lëshuam atyre një herë të fortë në një ditë ndëshkimi të ashpër dhe të vazhdueshëm. Ajo i shtynte njerëzit sikur të ishin trupa hurmësh të shkulura. A e dini si ishte ndëshkimi dhe paralajmërimi im? Ne e bëm Kuranin të lehtë për të kujtuar, po a ka ndonjë që merë mësim? Thamudët mohuan të dërguarit. Ata thanë, a të shkojmë pas njeriu të vetëm që doli nga mesi ynë? Ne atëhere do të ishim vërtet të humbur dhe të marrë. Vallë, vetëm ati ju dha shpallja ndër ne? Jo, a i është një gënjeshtar mëndje madh. Do të kuptojnë nesër se kush është gënjeshtari mëndje madh. Ne do të dërgojmë dhe venë si sprovë, por ti vetëm vështroj me durim. Lajmëroj ata se uji është i ndarë për ta veç e veç, e se cili do të paraqitet për të pirë si pas regullit. Ata thirën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri atë, dhe ven. A e dini si ishte ndëshkimi dhe paralajmërimi im? Ne lëshuam kundër tyre një ushtim të vetme, dhe ata u bën si shtroj vathi. Ne e bëm Kuranin të lehtë për të kujtuar, por a ka ndonjë që merë mësim? Populli i Lutit i mohoi porosit e pejgamberit vet. Ne dërguam mbi ta një furtun me gur, përveç familjes së Lutit, të cilën e shpëtuam para se ta gonte. Kjo ishte mirësi nga ana jonë. Kështu ish problem në ata që falenderojnë. A i u tërhoqi vërejtjen atyre për dënimin ton të rëndë, por ata dyshuan në këto paralajmërime. Ata deshën të afroheshin musafirëve të ti, por ne u averbuam sytë. Vuani atëherë ndëshkimin dhe paralajmërimin tim. Ata i kapi dënimi për hershëm në befasi herët në mëngjes. Vuani atëherë ndëshkimin dhe paralajmërimin tim. Ne bëm Kuranin të lehtë për të kujtuar, po a ka ndonjë që merë mësim? Edhe palës faraonit i patën ardhur paralajmërime. Ata i mohuan të gjitha argumentat tona prandaj ne i dënuam ashtu si që dënon nga vënyesi i plotfuqishmi. Val, jo besimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që u përmendën? Apo keni ndonjë premtim shpëtimi në librat e qiellit? Mosval po thonë, ne jemi një grup të bashkuar dhe nga vënyes? Ai grup shpejt do të psoj disfat, dhe ata do të ikin me të shpejt të të meruar. Por kiameti është premtimi pakthyeshëm për ta. Kiameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur. Ska dyshim se i dhujtarët keqëbërës janë në humbje dhe në zjarë të madh. Atë ditë, kur të tërhiqen zvarr me fytyrët e tyre në zjarë, do të thuhet, vuajeni dënimin në sekar, zjarin përvluës. Ne kemi krijuar çdo gjë me mas të caktuar. Puna jonë është e shpejt, sa hapë mbyllësyt. Ne i shkatruam ata që ishin si ju, por a ka ndonjë që merr mësim? Çdo gjë që bën ata gjendet e shënuar. Çdo vepër, qoftë vogël apo e madhe, është e shënuar në rreshta. Është e vërtetë se të devotshmit do të jenë në kopshte e në lumenj, në një vend të kënaqshëm, te një sundues i plot fuqishëm.